Ilie, 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și ne oprim aici. Observați primul cuvânt al primului verset din acest capitol. Ne prezint un om și îl dă cu numele. Ilie. În ebraică, Eliah. Eliah. Semnificația acestui singur cuvânt, acestui nume, e colosală. Prima silabă, El, din Eliah, provine din cuvântul ebraic Elohim, care înseamnă Dumnezeu. Din rădăcina aceasta, El, derivă nume ale lui Dumnezeu în Vechiul Testament, El Shaddai, El Roi, El Elion. Prima silabă a numelui lui Ilie îl descrie pe Dumnezeu. Ultima, El-I-Ah, Ah, provine din cuvântul Yahweh sau în limba română Jehova, un alt nume atribuit lui Dumnezeu. Dacă Elohim era numele folosit de evrei pentru a-L descrie pe Dumnezeul cel atotputernic, creator al cerului, al pământului, pe Dumnezeu în general, Yahweh era numele pe care doar evreii îl foloseau atunci când se închinau, se rugau, vorbeau de Dumnezeu, tradus în limba română prin Domnul. Domnul era numele lăsat de Dumnezeu celor ce erau în legământ cu El. Yahweh era un nume mai personal, mai special, pe care nu oricine îl putea pronunța decât cei care aveau o relație cu Dumnezeu, erau în poporul lui, erau legați prin legământ cu Dumnezeu. Și este un detaliu important pe care trebuie să reținem. Fiindcă observați cum Dumnezeu privește altfel, are o grijă aparte, are un interes deosebit față de cei care nu doar acceptă că El există, cred în Dumnezeu, cred în Elohim, ci îl caută să intre într-o relație cu El, într-un legământ cu Yahweh, adică să-L facă și Domnul lor, nu doar Domnul cerului, ci Domnul vieții mele. De aceea numele lui Ilie sunt cuprinse aceste două nume importante ale lui Dumnezeu și interesant, legate între ele printr-o literă, I. El, I, A. I-ul acesta, sunetul acesta I, în ebraică indica un pronume posesiv și anume persoana întâia singular, al meu, a mea. În alte cuvinte, Ilie, prin însuși numele lui, proclamă un adevăr vertical. Dumnezeu este Domnul meu. Și în ebraică verbele se subînțeleg în fraze, în cuvinte de genul acesta. De aceea e foarte important pentru noi să observăm că începând cu numele lui, totul despre Ilie este vertical. Și lucrul acesta nu trebuie trecut cu vederea, din contră, e șocant pentru lumea în care a trăit Ilie. Vă mai aduceți aminte? Nu la întâmplare, fratele Marcel, săptămâna trecută, când a început această serie, n-a predicat despre Ilie, ci a predicat despre vremea, contextul în care a trăit Ilie. De ce? Fiindcă totul devenise orizontal în Israel. Și Marcel a descris foarte bine progresia răului, cele 7 trepte ale invaziei iadului pe Pământul Sfânt. Și atenție! Și pe Pământ Sfânt, și în familii de credincioși, chiar și în biserici, poate intra întunecimea, poate coborî iadul cu toate spurcăciunile lui. Când? Când îi se deschide ușa. De aceea ai grijă, nu deschide ușa. Nu lăsa uși deschise. Ușa i-a fost deschisă în Israel, chiar în cea mai prosperă perioadă din istoria vieților, în vremea lui Solomon, ați auzit de el. Cel mai bogat, cel mai înțelept, cel mai pașnic împărat al lui Israel. Omul binecuvântat de Dumnezeu, care în acea perioadă prosperă de binecuvântare, lasă o breșă, una singură în credința lui, și anume, prin căsătoriile lui cu femei străine, le tolerează, le îngăduie idolatria. Și prin ușa aia deschisă, din sala tronului lui Israel, au intrat hoarde de demoni, care în următoarele generații au ajuns la culme între a șaptea. E foarte ciudat. Numărul desăvârșirii în Scripturi. A șaptea generație de împărați, când vom vedea în următoarele mesaje cum crimele, complotul, violența, blasfemia, păgânismul, tăvălugul orizontalității se pornește și nivelează tot la cârma lui, aflându-se probabil cel mai diabolic cuplu regal din istoria lui Israel, Ahab și Izabela. Și dați-mi voie să vă readuc aminte cine erau ei. Întâi Împărați, capitolul 16, de la versetul 30, ne sunt descriși. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și unii dintre ei au făcut atât de mult rău încât Dumnezeu s-a hotărât să-i radă, să-i elimine, să-i scoată din viață după 7 zile. Și omul ăsta a făcut mai mult decât toți la un loc. Și ca și cum n-ar fi fost prea puțin lucru pentru el, spune cuvântul, s-a dat nu doar la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, ci a mai luat nevastă și pe Izabela, fata lui Et-Baal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Și cei care au studiat Scripturile, știți foarte bine câte probleme au avut israeliții din cauza acestui idol numit Baal. Fiți atenți, de 90 de ori în Scripturi este pomenit numele lui Baal. De ce? Fiindcă a făcut ravagii în poporul Domnului. Și vei spune, măi Cristi, dar ce poate să facă un idol de piatră, un idol de lemn? Ce mare lucru poate să facă? De ce de atâtea ori Dumnezeu are probleme cu Baal? Sunt teologi care susțin că Noul Testament ne descrie originea lui Baal. Care a fost de fapt natura, identitatea lui? Câți dintre voi ați auzit de Belzebul? Cel despre care Iisus vorbește și îl descrie a fi prințul demonilor. Tradiția creștină vorbește despre 7 prinți ai demonilor, unul dintre Efrim Belzebul, a cărui nume și origine se trage din Baal. 1 Corinteni 10 ne spune Pavel că în spatele acestor idoli stau demoni. Deci nu-i doar piatra și lemnul Baal, ci este un prinț al demonilor care iată ce putere dă. Ei, cel care l-a adus pe Baal în Israel a fost Ahab prin intermediul nevestei sale numită Izabela. Un fel de Lady Macbeth a Vechiului Testament. Cea mai diabolică persoană feminină din Scripturi. De fapt, în Apocalipsa 2 ni se vorbește de o altă Izabela, dar cu același ton. Anti-Dumnezeu. Ce a făcut Izabela? Fiți atenți, următorul verset. L-a determinat pe Ahab să ridice un altar al lui Baal și templul lui Baal pe care l-a zidit în Samaria, unde a făcut și un idol al Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui. Și atenție, nu din ignoranță, nu din nebunie, ci observați, din intenție, ca să mânie pe Domnul Dumnezeului Israel. Și ai spune, Doamne, de ce pe Zimri l-ai lichidat în 7 zile din cauza păcatelor lui, dar pe Ahab și Izabela, care au păcătuit intenționat împotriva ta, făcând mai mult rău decât toți alții, i-ai îngăduit, atenție, 22 de ani și n-ai făcut nimic. Ba da, am făcut. Ce ai făcut, Doamne? L-am trimis pe Ilie. Pe Ilie? Un om singur, neînarmat, needucat, în fața acestor oameni posedați cu toată puterea în țara lui Israel, Ilie n-are nicio șansă în fața lor, ba da are. Cum poți să spui una ca asta, fiindcă Ilie nu-i singur? Dumnezeu a fost cu el. A fost cu el așa cum a fost și cu tine, când ai ajuns în postura de a te înfățișa înaintea ahabilor tăi. N-ai fost singur. De fapt, Ilie, cu mulți ani înainte ca Ahab să fie ajuns la putere, încă din naștere, Ilie a fost pregătit de Dumnezeu. Gândiți-vă că Divinul a ales să lucreze prin gândul părinților lui Ilie, pe care i-a influențat să-i dea numele copilului lor Eliah. Domnul este Dumnezeul meu, știind ce însemnătate va avea după ani și ani de zile, când într-adevăr Ilie trebuia să-și trăiască identitatea. Ba mă, l-a forjat în cuptorul vieții, crescându-l, interesant, nu în metropola Ierusalimului. Nu l-a crescut în încăperile bogate ale templului, ci într-un loc obscur, ciudat, dar special pregătit pentru el și viitorul lui. Ia priviți în text. Următorul cuvânt. Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului. Tishbet era un sătuc din ținutul Galaadului, nici pe care nu apare pe hartă, fiindcă era neînsemnat. Galaadul era o regiune în Transiordania, după Iordan, un ținut auster, arid, cu văi seci, cu dealuri colțuroase, anevoioase, o zonă săracă, fără vreo importanță economică, militară, politică, dar atenție, o zonă greu de supraviețuit. Tocmai de aceea, acolo se refugiau toți cei ce aveau vreo problemă cu legea. În Galaad se ascundeau hoții, oamenii răi, fugitivii din Israel. Acolo Iacob a fugit să se ascundă de la Laban. Acolo israeliții, soldații s-au refugiat când filistenii i-au urmărit, fiindcă și filistenii știau că n-ai ce să intri în Galaad. Acolo David, când a fost urmărit de Absalom, s-a refugiat și el. De ce? Fiindcă nu era un ținut primitor. Viața era grea, era dură, era tăioasă. Și deseori, un astfel de loc produce astfel de oameni. Duri, tăioși, obișnuiți cu greul și pericolele vieții. Și vă întreb, credeți că la întâmplare Ilie s-a născut și a crescut în Galaad? Credeți că la întâmplare a fost el forjat să fie așa dur, tăios, direct? Dar poate îmi spune, Criste, dar de unde știi că e așa? Păi uită-te în text, uită-te cum e prezentat în text, uită-te cum intră el pe scena lumii, cum se manifestă în fața lui Ahab. Zici că e un topor care lovește direct la rădăcină. Zici că e un cuțit împlântat în masă. N-are nicio introducere, n-are nicio diplomație. E dur și direct. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii ăștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Punct! Și dispare. Acum vă puteți imagina cât de stupefiați au rămas Ahab și Izabela? Cât de șocați au fost ei și întreaga curte împărătească? Bă, dar cine e ăsta, mă? Dar cum tăbărește unul? Cum poate să spună el asemenea cuvinte? Dar cine să crede? Dar de unde vine el? De acolo de unde l-a pregătit Dumnezeu. De aceea, dragii mei, niciodată să nu subestimați căile lui Dumnezeu. Deseori ele sunt atât de diferite de ale noastre. Pentru astfel de vremi, el ridică astfel de oameni. Pentru astfel de circunstanțe, el știe unde și cum să-și crească slujitorii. Pentru astfel de împărați stricați, el știe ce fel de oameni să-i trimită. De aceea aveți grijă în așteptările voastre, mai ales cei melancolici. Fiți foarte atenți la criticile voastre când aveți de-a face cu oameni special folosiți de Dumnezeu. Și vreau să vă mărturisesc. Eu personal am fost surprins când am avut privilegiul să cunosc oameni mari al lui Dumnezeu, nu doar din scrierile lor, nu doar de la distanță, de la amvon, când am început să-i cunosc personal. N-au fost ceea ce m-aș fi așteptat. Erau ciudați. Aveau har și dar din belșug, dar aveau trăsături neînțelese. Pentru unele chiar mi se păreau nepotrivite, ba chiar le-am găsit problematice. Dar știți ce am realizat? Că toate, și părțile bune, și cele care mi se păreau mie mai puțin bune, toate au contribuit la rolul pe care acești oameni l-au jucat în planul lui Dumnezeu. Citiți istoria bisericii, citiți biografiile eroilor credinței, fiindcă în urma lor, vă spun eu, n-o să mai judecați atât de ușor oamenii prin care Dumnezeu lucrează cu putere. Eu nu cred că mulți dintre noi am fi vrut să avem ca prieten pe oameni ca Ilie, ce să mai zic de Ioan Botezătorul, care trebuia să stai la 3 metri distanță din cauza hainei de păr de capră, mânca lăcuste, cum să ieși cu el în oraș? Așa cum probabil puțin ar fi rezistat să stea lângă un om colțuros și arțăgos ca Luther, sau un om legalist și mânios ca și Calvin. Probabil că de D.L. Moody am fi râs, așa cum mulți și-au bătut joc de el în vremea lui, că era bâlbuit și n-avea maniere. Sau pe Spurgeon, pe care toți îl ridicăm în slăv, ce mare predicator a fost în vremea lui, omul ăsta a fost respins de propria lui Uniune. Ce să mai zic de Billy Graham? Citiți mărturia, citiți biografia și veți vedea că a avut mai mulți critici între evanghelici decât păstori care l-au susținut atunci când lucrarea lui mergea cel mai bine. Dumnezeu știe ce fel de oameni ridică, pentru ce fel de vremi și pentru ce fel de lucrări, fiindcă El se poate folosi și de slăbiciunile lor. În Iacov, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne-l descrie pe Ilie. Știți cum ne-l descrie? Spune așa. Ilie era un om supus a celorlași slăbiciuni, ca și noi. Dar un om care s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Ilie n-a fost un om perfect. Cu nici cei enunțați mai sus n-au fost și totuși prin ei, cu toate slăbiciunile lor, Dumnezeu a lucrat. De ce? Fiindcă Dumnezeu știe cum să se folosească inclusiv de slăbiciunile noastre pentru a-și face lucrarea și a-și aduce slavă. De aceea fii atent pe cine critici, cum critici, de ce te legi dacă Dumnezeu l-a lăsat așa. Doar un astfel de om dur, tăios, direct, forjat între fugitivii Galadului, obișnuit cu pericolele, cu oamenii stricați, un astfel de om a fost trimis să-l înfrunte pe Ahab și pe Izabela, fiindcă alții n-ar fi rezistat, alții nici măcar n-ar fi îndrăsnit. Și totuși, printr-un astfel de om, Dumnezeu alege să ridice verticalitatea în Israel. Și aici te întreb. Ești tu gata să rămâi vertical în ciuda slăbiciunilor tale? Ești tu gata să îndrăsnești să aperi verticalitatea în locul în care Dumnezeu nu la întâmplare te-a pus? El îți cunoaște șaturile, dar știe și slăbiciunile. Și interesant că vrea să te folosească așa cum ești. Ești tu gata să riști și să fii vertical într-o lume orizontală? Fiindcă prea mulți creștini astăzi, deși știu că trebuie să rămână să fie vertical, știu, dar nu fac. Și s-ar putea să fie unul dintre ei, dintre cei care mereu se scuză, mereu se justifică, mereu se ascund, mereu fug. O, cât de netrebnic să văd ei, o, cât de nepregătiți sunt, își văd doar slăbiciunile și uită că Dumnezeu i-a formatat în felul ăsta și se așteaptă să facă ceva de la ei. De aceea, creștine, ridică-te. Eliberează-te de toate minciunile și intimidările celui rău și nu te mai uita la orizontală, ci privește pe verticală, nu la ceea ce alții zic despre tine sau poate ceea ce tu însuți îți spui despre tine. și la ceea ce Dumnezeu îți spune. Ridică-te și fă ceva. Ridică-te pe verticală și apucă-te de treabă. Fă ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. Învață de la Ilie. Dar ce să învăț, Cristi? Învață trei lecții din versetul ăsta, primul verset. Prima dintre ele. Recunoașteți identitatea. Recunoașteți identitatea. Ilie și-a trăit semnificația numelui său. Dacă l-ai pe Dumnezeu și cei din casa ta, anturajul tău, știu că tu ai o relație cu Dumnezeu, atunci, creștine, trăiește-ți numele. Fii vertical! Nu-ți mai fie rușine de identitatea pe care o porți. Fiindcă mulți nu fac nimic din rușine și teamă. Dacă ești credincios, fii credincios. Oamenii te numesc pocăit, fanatic, eu știu ce-ți mai zic. Nu-ți fie rușine de numele lui Hristos pe care îl porți, fiindcă atunci când ei te numesc așa, indiferent că o fac cu ură, cu dispreț, în batjocoră, ei nu-și batjoc de tine doar, ci-și batjoc de Dumnezeul tău. Și aici am învățat o lecție care acum îmi prinde bine când ajung în astfel de situații. Știți ce lecție am învățat? Am învățat să fac diferența între om și drac. Mi-e milă de om, dar îl urăsc pe diavol. Mi-e milă de cei care îi văd că sunt împotrivitori, batjocoritori, fiindcă îmi dau seama, în cele mai multe cazuri, oamenii ăștia fac din ignoranță. De multe ori sunt manipulați și înșelați de Satan și știu asta fiindcă și eu am fost între ei. Și mulți dintre noi am fost în postura aia înainte de a ne întâlni cu Hristos, unde ne băteam joc de credincioși, de biserici, de pocăință. Efectiv, nu-i cunoșteam, nu cunoșteam credința, din ignoranță făceam totul. Dar îl urăsc pe Satan, știți de ce? Fiindcă el e cauza, el e rădăcina. Satan, numele lui în ebraică, înseamnă acuzatorul, adversarul, mereu va fi pe contră, mereu va acuza. În greacă, diavol vine de la diabolos, care înseamnă calomniator, batjocoritor. El asta face. Prin asta intimidează creștinii să nu-și mai trăiască numele, să le fie rușine, să le fie teamă de credință, de identitatea lor. Și sunt între unii dintre voi astăzi exact în postura asta. În inima voastră voi îl iubiți pe Dumnezeu. În inima voastră voi îl respectați pe Dumnezeu. În sufletul vostru voi sunteți recunoscătorul lui Dumnezeu. Dar gura voastră, comportamentul vostru, nu dă niciun semn exterior că voi ați fi ai Domnului. De ce? Fiindcă vă este rușine, vă este teamă de ce ori zice unii, de cum vor trata alții. E vremea creștină să te eliberezi de lanțul rușinii care te-a înrobit atâția ani. E vremea să scoți capul din nisipul orizontalității, să te ridici pe verticală și să fii în exterior ceea ce ești în interior. Acel credincios care sincer îl iubește, îl respectă, nu-i rușine de Dumnezeul lui. Lui Ilie nu i-a fost rușine. Ilie și-a trăit numele chiar și în fața lui Ahab. Știți de ce? Fiindcă Ilie în acele vremi orizontale a luat o hotărâre să fie vertical și să rămână vertical. No matter what! Nu contează cine și cum va fi împotriva lui. Totul începe de la acea hotărâre prin care tu să alegi că nu te va mai rușina de numele care te-a mântuit, de statutul tău de creștin. Și mai un lucru. Să recunoști și să pricepi că Ahab și Izabela, pe ei n-ai cum să-i schimbi. Ăștia așa vor rămâne. Mereu vor batjocori, mereu vor ocărâ, mereu vor amenința, dar tu trebuie să te înveți să trăiești cu asta, fiindcă tu nu trăiești pentru ei, tu trăiești pentru Dumnezeu. Și El asta așteaptă de la tine. Și tu știi asta. Tu binecuvântarea Lui trebuie să o cauți, nu favorurile lor. Frica de El trebuie să o ai, nu de ei. De aceea primul lucru pe care trebuie să-l faci, dacă vrei să devii sau să rămâi vertical, să fii un om ca Ilie, hei, trăiește-ți numele. Recunoaște-ți identitatea. Dar în al doilea rând, uită-te în text, mărturisește-ți credința. Într-o lume în care Baalii și Astartele erau ridicați în slăvi, iar Dumnezeu era declarat mort, scos de pe scena lumii, Ilie intră și declară, fără nici un scrupul. Viu este Domnul Dumnezeului Israel. Viu Ilie? Cum poți să spui tu că Dumnezeu e viu? Ce-ar fi să fii mai realist și să te uiți în jurul tău? Vezi tu urmă de Dumnezeu? Uită-te la destrăbălarea care există, la crime, la corupție, la imoralitate, la păgânism. O, sunt mulți Dumnezei, dar nu-i Dumnezeu. Dumnezeul tău nu mai există, Ilie. O fost cândva pe vremuri, dar azi e o altă lume, Ilie. Uită-te, omule, la filisteni. Uită-te, iau Dumnezeii lor. Tu vezi ce bine o duc, Dumnezeii ăștia îi ajută, mă. Amoriții au Dumnezeii lor și uite-te câte bătălii câștigă. Uită-te la sofisticația din Tir, câtă înțelepciune au, fiindcă ei se roagă la Dumnezeii lor, sau la bogații din Damasc, câte investiții, câtă bogăție Dumnezeii lor le dau. Ei, toți ăștia, dacă ei se analizez, au legătură cu Baal și cu Astarteia. De aici pornește bunăstarea lor. Nu de la Elohim, de la Iahve? Dumnezeu despre care tu îmi vorbești a fost undeva, cândva, dar hei, Ilie, azi nu mai e. Lumea a evoluat, s-a schimbat, schimbă-ți credința și tu. Și Ilie vine și spune, hei, viu este Domnul Dumnezeului Israel. Dincolo de aparențe, dincolo de păreri, dincolo de circumstanțe, filozofii sau religii, viu este Dumnezeul lui Israel. Ce mesaj potrivit și pentru noi azi. Fiindcă și noi azi trăim într-o lume plină de idoli și religii false. Și data trecută, fratele Marcel va vorbi de idoli și v-a arătat atât de simplu cum idolii din vechime și astăzi sunt bine mersi, atâta doar că și-au schimbat numele și forma închinării. Dați-mi voie să mă leg de al doilea aspect, și anume de aspectul religios al lumii în care trăim. De ce? Fiindcă în secolul 20 am trăit valuri de ateism, mai ales cei care am trăit în țări comuniste. Valuri de secularism, cei care trăiesc în țări occidentale. Asta a fost secolul 20, dar hei, în secolul 21 în care trăim noi azi, lucrurile astea s-au diminuat masiv. Astăzi însă, agnosticismul, deismul, relativismul, pluralismul religios predomină. Și dacă nu pricep termenii ăștia, hai să luăm pe rând. Ateismul proclamă inexistența lui Dumnezeu, punând în antiteză rațiunea și credința, știința și teologia. Secularismul ridică lumea și valorile ei la rang de Dumnezeu, astfel încât materialismul domină gândirea lumii. Omul ajunge să se închină la el însuși, crezând că își poate împlini golul sufletesc, acumulând cât mai mult, având funcții cât mai mari. După mai bine de 200 de ani, începând de la Revoluția franceză până azi, 200 de ani de ateism și secularism, când într-adevăr societatea s-a dezvoltat fără precedent și oamenii au acumulat bunăstare și cunoștință cum n-au avut niciodată în istorie. Interesant cum aceiași oameni încep să priceapă că ceva există dincolo de noi și că acel ceva nu poate fi ignorat, fiindcă în acel ceva sufletul își găsește împlinirea. Și asta nu ține de material, de cât acumulezi, nu ține de pe ce scară te ridici, ce devii, ci ține de suflet, de inimă, de ceva ce e transcendent, imaterial, spiritual. Și așa a apărut agnosticismul. Agnosticismul e un cuvânt care are în compoziția lui gnosis, cunoașterea, și a, particula negativă, agnostic, adică nu cunosc. În alte cuvinte, acești oameni nu neagă existența lui Dumnezeu, ei spun așa, Dumnezeu probabil că există, dar atenție, nu poate fi cunoscut și de aceea nu neg existența lui Dumnezeu, dar neg orice idee, învățătură, scriere, care încearcă să-mi explice cine e și ce vrea Dumnezeu. Mai apoi avem deiștii, deismul, o treaptă mai sus, deismul de la Deo, ceea ce înseamnă Dumnezeu. Un curent care recunoaște existența lui Dumnezeu. ba chiar anumite atribute și acțiuni ale lui Dumnezeu, precum faptul că e atotputernic, e omniscient, e creator, e suveran. Deiștii recunosc că lumea n-a apărut la întâmplare, ce a fost creat, a fost ordonată. Ei declară că legile naturii ne-au fost lăsate de Dumnezeu. Dar atenție, acest Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu personal, relațional, cunoscut și mai degrabă ceva distant, ceva mistic, ceva misterios. Și azi întâlnești oameni care nu neagă existența lui Dumnezeu. Unii vin chiar și în biserici, dar rămân distanți în relația lor. Nu cred nici măcar scripturile, judecă credința prin prisma rațiunii, nu vor să aibă nimic de a face cu inima. Dar sunt și dintre aceia care fac un pas și mai departe. Și aceștia sunt cei mai răspândiți în secolul nostru. Oamenii care aderă la pluralism și relativism. Și anume ei susțin, fără nici o problemă, că Dumnezeu există. Ba chiar că El se manifestă prin scrieri sfinte și le cred că sfinte. De asemenea, ei cred în avatarii, reprezentanții pe care Dumnezeu i-a trimis pe pământ, pentru musulmani, pe Mohamed, pentru hinduși, pe Krishna, pentru budiști, pe Buddha, pentru creștini, pe Iisus. Și sunt oameni devotați credinței, fără a nega sau critica credința altora, fiindcă pentru ei toate credințele sunt la fel. Îl reprezintă pe același Dumnezeu. Toate cărțile sfinte susțin același lucru, doar atât că e contextualizat epocii și culturii din care provin. De fapt, toate religiile duc spre același vârf de munte, spre același loc, evident numit altfel în orice epocă sau civilizație. Și ideea e foarte tentantă, nu-i așa? Și sunt sigur că unii dintre voi sunteți ispitiți în direcția asta. E, dacă ești înclinat să gândești în direcția asta, dacă ai întrebări sau dubii sau ai nevoie de clarificări, noi am avut două mesaje de câte o oră fiecare pe unicitatea lui Hristos, pe religii comparate. Caută-le la standul de carte, înscrie-te și pe săptămâna viitoare vom avea cele două CD-uri pentru tine pregătite. Reține însă pentru acum o idee mega importantă. Credința adevărată este întotdeauna o credință informată. Credința adevărată este întotdeauna o credință informată. Și doar așa, ca să te bâzâi un pic, vreau să-ți spun doar câteva întrebări din lecții fundamentale ce stau în esența religiilor lumii, ca să înțelegi cât de șubredă e fundația pluralismului religios propagat în aceste vremi. Creștinismul crede într-un singur Dumnezeu. Hindușii cred în peste 330 de milioane de dumnezei. Budiștii nu cred în niciun Dumnezeu. Cum poți susține tu că azi toate religiile cred în același Dumnezeu? 2. În creștinism omul se naște păcătos. În islam se naște neutru. În budism nici măcar nu există noțiunea de păcat. Cum rămâne cu mântuirea? De ce mai e nevoie să ne mântuim când nu mai există păcat și omul se poate mântui singur prin iluminare proprie, prin faptele lui proprii? Bun, de ce avem nevoie de mântuitori? Cum e cu mântuitorul dacă în prezența lui Dumnezeu n-ai cum să intri dacă ai păcătuit? Cum poți să susții tu că poți mântui pe alții când tu nici măcar nu te poți mântui pe tine însuți? De ce? Fiindcă Mohamed este clar că a păcătuit. Buddha a păcătuit. Krishna, Vishnu au păcătuit. Singurul care n-a fost atins de păcat a fost Isus. De aceea se califică a fi singurul mântuitor. Poți spune tu că toți sunt la fel și toți sunt apți să-ți aducă mântuirea? De ce oare atunci toți au murit, dar niciunul a înviat decât unul singur, Isus? Fiindcă învierea dovedește acceptarea jertfei pentru păcat, faptul, semnul prin care Dumnezeu atestă că mântuirea a fost înfăptuită. Care dintre mântuitorii lumii s-au jertfit pentru păcat și au înviat, aducând această dovadă că lucrarea lor e una veridică? Și atunci cum poți să spui că toți sunt la fel? Ce să mai vorbesc de ținta mântuirii? În creștinism e raiul, un loc sfânt neatins de păcat. În islam e paradisul, locul în care se împlinesc, atenție, toate poftele cărnii. Martirii primesc 70 de fecioare și întreb, pentru ce? Pentru purificarea sufletului? În hinduism și budism nici măcar nu există rai, ci serii de reîncarnări consecutive. Și atunci îți pui întrebarea logică. Există un singur munte cu mai multe căi care duc în același loc? Nici vorbă. Ci în realitate există mai mulți munți diferiți, cu diferite căi, care duc în locuri diferite. Dar astăzi, interesant, prin pluralism și relativism, se legitimizează idolatria și păgânismul la nivel mondial și se oferă toleranță tuturor religiilor, atenție, mai puțin celor care proclamă exclusivitate. De ce? Fiindcă omului din totdeauna i-a plăcut și place să-și facă Dumnezei după chipul și asemănarea lui. Țineți minte Genesa, capitolul 2? Când Dumnezeu a creat omul, cum l-a creat? După chipul și asemănarea sa. Omul inversează ecuația și își face Dumnezei după chipul și asemănarea lui. Țineți minte de unde a pornit breșa aia de la Solomon din Ieroboam, calea lui Ieroboam, păcatele lui Ieroboam. Care a fost esența problemei lui Ieroboam? Marcel a spus atât de bine. El a creat viței și a instituit sărbători, spune Scriptura, după bunul lui plac, după chipul și asemănarea lui. Și vă întreb, ce diferență există între vremurile alea și vremurile noastre? Trăim vremi, ca în perioada lui Ilie. Dar atenție, nu cum spune cântarea, trăim vremi de har ca Ilie, eu nu cred lucrul ăsta, ci trăim vremi de criză ca Ilie. Încearcă tu să te ridici în vestul Europei, de unde pornesc toate curentele astea, și să declari fără echivoc cu gura ta că viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul biblic, și adevărata cale este cea lui Iisus Hristos și a învățăturilor lui, și vei vedea cum vei fi tratat. Te vor scoate afară. Inclusiv pruncii, statul ți răpește în numele legii datorită convingerilor tale religioase. Și ăsta e tăvălugul orizontalității care începe să vină, și o să vină și peste noi, mai mult ca oricând, să niveleze orice religie, orice convingere religioasă, forțând cu agresivitate toleranța, interesant, o toleranță care nu tolerează pe cei care cred în Dumnezeu. De aceea cei ce vor să rămână vertical vor plăti un preț. Și te întreb, creștine, ești gata să-l plătești? Cum e credința ta? Cum ți-o mărturisești? Că aici e secretul. Credința și mărturia merg mână în mână. Când toți în Israel, de la Ahab în jos, l-au declarat mort pe Dumnezeul lui Israel, l-au înlocuit cu mulți alți dumnezei, vine un om, Ilie, și direct lovește la rădăcină, declarând, viu este Domnul Dumnezeului Israel. Și nu o face la un colț de stradă, ci în fața exponenților idolatriei din acele vremi, în fața lui Ahab și a Izabelei. Ce curaj, ce mărturie! Ei, de vrei să rămâi vertical, tu trebuie să înveți să mărturisești. N-ai cum să fii creștin dacă nu ești și mărturisitor. Și Raul a avut o predică în acest sens. N-ai cum! De aceea mă bucur că între noi sunt oameni care mereu și mereu îl mărturisesc pe Hristos. Și chiar duminica trecută mi-a spus fratele Marcel, noi am anunțat caticheza, viitorul botez. Ce-i botezul? Mărturisirea publică a credinței tale. Știți că s-au înscris din prima 24 de oameni pentru botez. De aceea noi ne bucurăm. De aceea noi avem mărturii înaintea botezului. De ce? Ca să-i auzim mărturisirea oamenilor. Sunt unii care vin și ne spun, oh, dar știi, eu sunt o fire mai timidă. Știi, eu nu pot vorbi înaintea oamenilor. Și îți spun întrebarea, dacă tu nu poți vorbi în fața fraților tăi, care abia așteaptă să vadă ce a făcut Dumnezeu în viața ta, cum vei vorbi în fața ahabilor acestei lumi când ei îți vor ataca credința? Vedeți, dragii mei, problema creștinismului nu e lipsa argumentelor apologetice. nici a bazei filozofice și logice a credinței. Problema fundamentală a creștinismului e lipsa curajului de a mărturisi. Spunea Nietzsche, acel dușman notoriu al creștinismului, poate voi crede în al vostru mântuitor atunci când voi îmi veți dovedi că trăiți ca mântuiți. Și avea dreptate. Mărturirea este întotdeauna o reflecție a lăuntrului tău. Ea vorbește mai mult decât orice altceva. Vorbește și omului, dar vorbește și Domnului. Roman, capitolul 10, verset cheie. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Observă cum inima e legată de gură. Credința e manifestată prin mărturisire. Asta vrea Dumnezeu. Te întreb, creștine, tu pe unde ești? Ce fel de credință ai? Cum stai cu mărturisirea? E vremea, dragul meu, să începi să-ți înfrângi inhibarea, să te dezlegi de lanțurile fricii, să-ți mărturisești credința. Să începi să vorbești oamenilor despre Dumnezeul tău, nu doar când te întreabă ei, ci recunoscându-ți identitatea, să le spui despre El. Măcar roagă-te cu ei, măcar invită-i la biserică, dar nu poți să stai fără să faci nimic. Dacă ai fost mișcat de Dumnezeu, trebuie să miști și pe alții. Cel ce te vrea închilozat, paralizat, inert, nu-i Dumnezeu. El te vrea să mergi și să vorbești. Ai curaj și fă ceva. Învață de la Ilie să-ți recunoști identitatea, să-ți mărturisești credința și în al treilea rând, să-ți conștientizezi menirea. Conștientizează-ți menirea. De ce? Asta a făcut el în text. Ia uite-te. Cum vine Ilie în fața lui Ahab? Nu numai ce spune, ci cum vine. Spune textul așa. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt. Observați? Ilie și-a înțeles menirea. A știut că are un rol în societatea de atunci. O, într-adevăr, era un om obișnuit din Ținutul Galaadului, provenea din satul nimănui, din obscuritate. Era un om cu slăbiciuni, fără maniere, dar Ilie era un om cu o țintă și o perspectivă definită în viață. El știa care menirea de a sluji pe Dumnezeu. Și asta e interesant, nu într-un rol formal, de preot, de pastor, ci într-un rol pe care nouă Dumnezeu ni l-a dat tuturor celor ce se încred în El. Toți credincioșii au o menire în împărăția lui Dumnezeu. Toți ar trebui să fim proactivi. Și vreau să spun o întrebare, mai ales dacă ai cât de cât o cunoștință a Sfintelor Scripturi. Există vreun credincios pe care Dumnezeu în Scripturi să-l fi scutit de slujire? Hai să spun o întrebare logică. Există vreun mădular în trupul tău sau în trupul, în organismul uman, care să n-aibă vreun rol, vreo simțire, ci pur și simplu un mădular care atârnă? N-are niciun folos. Dragul meu, dacă ești un trup viu și ai mădulare vii, toate absolut, fără nicio excepție, au un rol și o menire în trup, la fel și în trupul lui Hristos, scoateți din cap ideea că doar cei ce au chemare slujesc. Noi toți suntem chemați să slujim, fiindcă la toți Dumnezeu ne-a dat câte un dar spiritual pe care oamenii îl pot recunoaște și asupra căruia tu ești responsabil înaintea lui Dumnezeu să slujești. Scoateți din cap ideea că nu poți să fii creștin de lux. Ați fost cu avionul. N-ai cum să fii creștin de business class. Mă tolănesc, stau liniștit și, frate Marcel, hai, mai adu-mi un whisky, hai, mai adu-mi un pic de cafea, ce-ar fi să-mi dai niște videouri să văd? Noi nu putem să fim creștini de business class. Mai ales în perioade de criză, menirea e să intervenim, să te bați, să nu eziți, să renunți, să te sacrifici, să stai în spărtură. Și mă bucur că în zilele astea, când biserica noastră e sub acest asalt spiritual, mulți ați răspuns chemării și provocării de a face ceva. Miercuri ați fost atât de mulți la rugăciune, mulți v-ați mobilizat în grupurile mici unde ați ținut post și rugăciune, ați stat în spărtură în locul celor căzuți, oare de ce? Fiindcă v-ați conștientizat menirea. De seară s-ar putea să avem o seară de rugăciune în care vrem să strigăm către Dumnezeu. De ce? Fiindcă sunt atâtea nevoi în zilele astea, sunt atâția oameni care au nevoie de ajutor. Eram aflat de la Marcel că avem o familie, multe sunt atacate, dar ăștia unii au cedat, vor să divorțeze. Azi dimineață între servicii stau de vorbă cu altă familie unde îmi spune, păi ea nu mai doarme de zile întregi, nu mai poate să doarmă din cauza depresiei. Sunt oameni căzuți, oameni confuzi. De unde crezi tu că oamenii ăștia pot primi ajutorul? Din pilulele din farmacii? De la psiholog sau psihiatri care îi mângâie? De la Dumnezeu care poate schimba inima și mintea omului. De aceea rugăciunea face minune. Biserica noastră are nevoie de ajutor. Știi bine prin ce trecem. Vino cu noi și strigă, împlinește-ți menirea. Nu uita, tu nu ești doar membru unei biserici, tu ești slujitor. Mai ții minte ce spune Scriptura? Noi suntem robi ai lui Hristos. Și robii nu fac mofturi. Ei nu se uită la circumstanțe, nu se întorc pe dungă când frații arde durere. Când văd că e nevoie de slujire, intervin și se bagă. Și asta e interesant, nu doar în biserică, ci și în societate. Ilie îl confruntă pe Ahab, care nu-i pastorul bisericii, care nu-i nici măcar marele preot din vremea aia, care nu-i un levit, ci un păgân. E un păgân, dar e responsabil pentru răul din societatea respectivă. Și acum stau și te întreb, putea Ilie, foarte ușor, să fi zis, măi, într-adevăr, eu văd problema, e clar că criza asta e enormă, sunt foarte conștient că nu există soluții, omenește vorbind, dar știți ce, eu mă retrag în Galad, în Tishbit, și o să încerc să mențin credința, refugiat, nestingerit de nimeni, eu cu Domnul. Putea să facă lucrul ăsta? Liniștit. Putea să zică, o fac mai mult decât atât. Mă duc în Tishbit și o să-mi fac un program de post și rugăciune. Și o să stau și o să mă lupt în post și rugăciune ca Dumnezeu să-l schimbe pe Ahab. Putea? Putea liniștit. Poate că o și făcut. Sau putea să fie și mai spiritual. Zic, stai. Cu siguranță că mai sunt și alți credincioși care văd problema. O să mă duc să-i adun și în Galad o să facem o biserică, o să facem o întâlnire unde ne vom închina, unde noi vom lucra, unde ne vom ruga și vom predica Ahab cu ale lui, noi cu ale noastre, noi nu cedăm, suntem aici. Ei acolo și întreaga țară, sub Baal. Putea. Dar nu face niciuna dintre astea. Fiindcă își dă seama că Dumnezeu avea nevoie de el în țara, în locul în care l-a așezat. Și lasă confortul Galadului, își asumă riscul și iasă public să confrunte corupția din popor. De ce? Fiindcă Ilie nu s-a văzut niciodată ca un simplu cetățean în Israel. El era slujitorul celui preanalt, a Dumnezeului celui viu și n-are cum să stea pasiv când corupția, idolatria, întunericul eradichează orice formă de moralitate și credință în Israel. Creștine, tu ai un rol în societate, eu am un rol în societate. Nu putem să stăm pasivi. Mereu ne văităm că lucrurile nu se schimbă. E a treia oară când ori schimba guvernul, guvernul-i de vină. O fi de vină. Dacă nu se schimbă inima, nimic nu se va schimba. Ceva trebuie să se schimbe, dar până ce se schimbă acel ceva, te întreb, tu ai început să te schimbi? Cu ce te oprește guvernul și criza actuală pe tine să iei o hotărâre personală, spre exemplu, dacă ești elev sau student, că tu nu vei mai copia la teze și nu vei mai copia la examene? Cu ce te oprește guvernul să iei o hotărâre că nu vei mai da mită la profii tăi să te treacă examenele, ci vei învăța? Adică vei fi vertical tu, în dreptul tău, la școală, la facultă. Sau tu cel ce muncești, să iei hotărârea că la locul tău de muncă tu nu vei mai fura, tu nu vei mai minți, tu vei avea curaj să spui șefului tău că nu mai vrei să te compromiți și dacă te întreabă ce-i cu tine, ți-o spica mințile, Să spui că problema nu e a ta, problema e la Dumnezeul în care tu crezi, fiindcă lui nu-i place și ție ți-e frică mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Asta înseamnă să vii vertical un Ilie în lumea lui Ahab. Și când Izabela îi tratează pe alții urât și necinstit, ce-ar fi ca tu să te ridici să spui ceva? Și când Ahab își bate joc de Dumnezeul tău și îl înjură, ce-ar fi să ai curajul să-l confrunți, fiindcă tu nu ești un credincios de duzină, tu ai menirea de fi un slujitor al lui Dumnezeu. Cei ce sunt ai Domnului vor face asta. Cei ce pendulează între Dumnezeu și lume, între vertical și orizontal, mereu vor ezita. De aceea, ascultă-mă cu atenție, convingerile tale se testează în vremuri de criză. Pe Ilie, convingerile lui față de Dumnezeu i-au definit menirea. Nu l-au lăsat să stea pasiv, l-au împins să riște chiar, fiindcă a riscat. Observați, el n-a venit doar să declare că viu este Domnul, ci observați, o venit să aducă un mesaj greu, tăios. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Nici ploaie, înțeleg, dar nici rouă, adică nici măcar un picur, nici măcar un strop de apă. Și cei care știți climatul uscat din Israel, să n-ai apă nu pentru luni, ci pentru ani de zile, era dezastru. Dacă n-ai apă, plantele nu-ți cresc. Dacă n-ai plante, n-ai hrană pentru animale și plantele și animalele mor și în cazul ăla mor de foame și ăsta e blestem curat. Și asta vine Elie să-i spună direct în față lui Ahab, care pe loc putea să-l omoare. Cine în mintea lui ar fi avut curajul, tupeul, să dea buzna și să se facă pe sine responsabil? Fiindcă nu spune nici rouă și nici ploaie decât după cuvântul lui Dumnezeu și decât după cuvântul meu. E șocant, dar nu pentru un om vertical care știe menirea. Cum de a avut un asemenea curaj? Poate că experiența Galaadului, de unde venea el, oameni cu tupeu, lor fi ajutat, dar cu siguranță că a fost mai mult decât atât. De ce are nevoie un credincios ca să ajungă să-și împlinească menirea? De convingeri puternice. De convingeri puternice. Comportamentul unui om derivă din convingerile lui, care se bazează pe crezul, pe credința, pe valorile lui. Ilie s-a ridicat vertical și s-a aruncat în arena provocărilor verticalității, fiindcă a avut un crez. A avut convingeri ferme, bazată pe o credință nestrămutată că Dumnezeu e viu. Și dacă Dumnezeu e viu, el nu poate să stea pasiv când toți îl declară mor și le elimine din Israel. Crezul lui Ilie, convingerile lui au făcut diferența. Și stau și mă întreb și te întreb, cum sunt convingerile tale? Nu cum e credința ta, fiindcă e o diferență între credință și convingeri. Vezi? E ok să ai credință, dar nu e îndeajuns. Nu e îndeajuns să ai credință, trebuie să ai convingeri. Oamenii religioși au credință, dar cei credincioși au convingeri. Convingerile sunt cele care transformă credința ta în faptă. De aceea faptele îți dezvăluie credința ta. Ce faci tu sau nu faci tu, dezvăluie convingerile tale. Dă-mi voie să-ți dau un exemplu. Poate te atinge un pic, dar merită. Mulți ați fost aici duminica trecută și ați auzit provocarea la post și rugăciune. Dar câțiva dintre voi n-ați făcut nimic. O, n-ați avut credință, nu l-ați crezut pe cel care o anunțat? Ba da! N-ați avut credință că e important să postezi? Ba da! Voi credeți toate lucrurile astea. Dar vedeți, nu e vorba de credință, e vorba de convingere. Convingerea te ridică și te face să lași totul, să schimbi programul, să introduci și aspectul ăsta în agenda ta. Cât timp tu n-ai convingeri, poți avea credință, tot așa rămâi. De aceea te întreb, ce ar trebui să facă Dumnezeu ca tu să începi să-ți clădești un set de convingeri biblice, solide, sănătoase? Să nu mai plutești, dus de vânt încoace și încolo. Unii n-au convingeri, fiindcă li-e frică să-și asume riscul și joacă în funcție de circumstanțe, de relații, de cum le priește lor mai bine. Ăștia sunt oameni cu inima împărțită, oameni instabili, care mai ales în crize nu te poți bizui pe ei. De ce? Fiindcă n-au convingeri verticale ci orizontale, se gândesc la ei și cum li lor mai bine. Dacă tu ești al Domnului, mai ales dacă ești chemat în lucrarea Lui, convingerile tale ar trebui să-ți determine menirea ta. Când sunt crize, să intervii. Când sunt lupte, să nu te lași. Fiindcă în crize se testează verticalitatea. De aceea te încurajez, creștine. Măcar pruncii tăi crește-ți vertical. Și ar fi să începi să clădești în inima lor convingeri cu privire la Biblie, la credință, la Dumnezeu. Dacă lași ca lumea să învețe, de prin lume vei culege. Și cum înveți cel mai bine? Lăsându-i să le vadă în viața ta. Vede pruncul tău în tine, că ești o mamă sau un tată care își clădește viața în baza convingerilor biblice sau în baza mersului acestei lumi. Știe copilul tău că menirea ta în această lume, pe lângă rolul tău de soț și de tată, e să-L slujești pe Dumnezeu și că în crize tu de Dumnezeu te ții, pentru El riști. Dragul meu, cum ești tu, așa va fi și El. Ilie a fost un om cu convingeri puternice care s-au manifestat în crize. Nu la întâmplare când întreaga lume e în picaj, pe orizontală, el se ridică pe verticală și intră direct în provocarea verticalității confruntându-l pe Ahab. Și tu poți să fii un Ilie, un Tishbit din Galad, pe care Dumnezeu îl poate folosi când vei lua hotărârea să ieși din obscuritate și să faci ceva. Ce? Recunoaște-ți identitatea. Nu te mai rușina de numele pe care îl porți. 2. Mărturisește-ți convingerile. Vorbește altora despre el. Și 3. Împlinește-ți menirea. Unde? În locul în care Dumnezeu te-a chemat, te-a pregătit, nu la întâmplare te-a pus să fii vertical. Tu nu mai poți să treci doar la umbra bisericii. Trebuie să începi să-ți clădești convingerile, să faci diferența. Ilie, dragul meu, și l-a trăit, fiindcă Dumnezeu a fost alături de el. Și tu poți să fii alături de Dumnezeu când vei lua hotărârea să fii vertical. Precum ești în interior, să fii și în exterior. Fii vertical. Haideți să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ni l-ai dat pe Ilie. Mulțumim că în lumea asta orizontală, oameni ca el ne sunt lăsați ca stâlpi verticali. Mulțumim că Tu, Doamne, prin Ilie ne-ai încurajat și în dimineața aceasta că merită să riscăm, să încercăm, să luăm hotărâri pentru Tine, verticale. De aceea, Doamne, vreau să mă rog în dimineața asta. Vreau să mă rog pentru cei care poate astăzi sunt aici, credincioși, dar oameni care ezită să-și recunoască identitatea. Le este rușine. Te rog, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, care n-a ezitat, nu i-a fost rușine, să atârne pe cruce pentru ei, desleagă-i Tu de lanțurile rușinii. Și ajută-i să iau o hotărâre că nu se vor mai rușina de numele Tău, ci vor rămâne verticale. De asemenea, mă rog pentru cei care, Doamne, au o problemă în a-și mărturisi credința, au o teamă, au o frică. Doamne, ajută-i să iau o hotărâre că măcar vor începe de undeva. Poate chiar din zilele astea, măcar vor invita pe cineva la biserică, măcar vor face o rugăciune, vor scrie un SMS, vor trimite un e-mail. Să ne mărturisim credința, ajută-ne, Doamne. Iar cei care, Doamne, depunem atât de mult efort în toate luptele lumii acesteia, în a ne clădi pe noi înșine, familia, business-ul, eu știu ce alte lucruri, dar am uitat că menirea noastră e să clădim și împărăția Ta. Doamne, Te rog, cercetează și pe acești oameni și ajute să ia și eu o hotărâre în locul în care se găsesc să poată să-și pună timp deoparte să clădească și împărăția. Pentru că, Doamne, vrem să fim verticali, să luăm o hotărâre pentru Tine. Toate astea Ți le cerem și ne rugăm în numele lui Iisus Hristos, simbolul, modelul verticalității. Amin.